Vabim vas k poslušanju radijske kateheze, ki jo je pripravila Silvestra Sadar.
Radijska kateheza.
Sestra Magda Vurgar, dober večer.
Dober večer.
Z vašima kolegoma iz Slovenskega katehetskega urada pretresamo vsebino katekizma katoliške cerkve. Danes bova govorili o spoštovanju. Kaj to sploh je, iz česa je sestavljeno, zdi se, da je kompleksna zadeva in da se ne rodimo z njim.
Ja, res je. Ne rodimo se tako, da spoštujemo, zato ker ko se rodimo, sploh še ne vemo, da smo. Ampak... Če pogledamo kar k besedi, ne, gremo k besedi, to imam jaz zelo rada, da pogledamo takoj, kaj nam beseda kot tanka pove in slovar slovenskega knjižnega jezika ima dva pomena glede na spoštovanje in sicer pravi, prvi pomen je to, da je spoštovanje pozitiven odnos do nekoga in to zaradi njegove moralno utemeljene veljave, vrednosti. Drugo pa je, da je spoštovanje, upoštevanje, izpolnjevanje dogovorov, predpisov in pravil. Spoštujemo pravila. Se mi zdi, da ta pozitiven odnos do nekoga pokaže to, k čemu smo dejansko ljudje povabljeni, ko prvič nekoga srečamo. Da smo do njega naravnani pozitivno, da pristopamo do njega brez predsodkov in tako naprej.
Ko se obrnemo k cerkvi, nam verjetno ob besedi spoštovanje najprej v glavi zazveni četrta božja zapoved, spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Zanimivo.
Ja, bi bilo zanimivo vprašati tudi naše poslušalce, če je to res. Meni se dejansko takoj posveti tale spoštuj očeta in mater. Ampak ko pogledamo slovar slovenskega knjižnega jezika in to božjo zapoved spoštovanja, vidimo, da nista nič dost narazen, ker ko reče slovar, da spoštujemo nekoga zaradi njegove moralno utemeljene veljave, vidimo, da pri spoštovanju staršev prav v to v igri, ker moralno utemeljena veljava je v tem, da so nam starši posredovali življenje. Da so nam ga bolj ali manj posrečeno uspeli pokazati, kako odrastu dobre ljudi, poštene kristjane in državljane. Se pravi, da to spoštovanje ne pomeni tako navzven samo, ne. Včasih so ga sicer v oklepaju, so ga omejili na zunanji izraz vikanja in celo onikanja. Potem se je to malo izvodenelo, ampak dejansko to klanjanje ni tisto, da mi staršom jim hočemo to spoštovanje izkazovati zato, ker se jih bojimo, ampak zaradi tega, ker začnemo kot odrasli ceniti to, kar so oni za nas dali, ko smo bili mi še v stanju nezavednega v bistvu. Ja, za spoštovanje se trudimo in se vzgajamo vse življenje po moje. In glejte, če se vrnem nazaj na starše, v katekizmu katoliške cerkve beremo, da je v zapovedi spoštuj sta očeta in mater Bog postavil red ljubezni. In Bog pravi, prva zapoved je, ljubi Boga z vsem svojim srcem, spoštovanjem, močjo in tako naprej in bližnjega kot samega sebe. Tako je za ljubiti Boga je spoštuj starše, ljubi starše, ker so nam dali, posredovali to, kar je Bog nam dal, ne? Življenje. In dejansko je Bog našim staršem dal določeno avtoriteto in to je dejstvo.
Ja, zelo zanimiva misel. Dejansko je presenetljivo to, da je ta zapoved ena izmed tistih desetih najbolj markantnih zapovedi, ki nekako urejajo odnos do Boga in na drugi strani do sveta.
Ja, in do ljudi, če tako rečemo, ne? Ker in to je edina od zapovedi, ki ima še en dostavek, zakaj moramo tako delati. To je meni bilo vedno zanimivo, ne? Dejansko imamo 9 zapovedi, 3, ki se nanašajo na Boga, drugih 7, ki se nanašajo na odnos do človeka oziroma do stvari, ampak edino 4. Pove, zakaj moramo tako delati. In meni je to eno tako, po domače rečeno, en dokaz, kako Bog računa s človeško naravo. Kako pove, ja, če boš tako počel, se ti bo zgodilo dobro, boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji, se pravi, boš imel častne in večne dobrine. A ne? Tako da računa na to, da mi kar samoumevno ne bomo imeli do sočloveka nekega odnosa, spoštovanja, če ne vemo zakaj. In tukaj pri starših dejansko se moramo vedno znova poklicati v spomin, zakaj je to spoštovanje, ker ko rastemo in odraščamo, sploh pubertetniki itak vejo, da starši nič ne vejo, pa nič ne znajo in se jim ta nivo spoštovanja spušča. Hkrati, če ti pubertetniku nekaj govoriš, čez njegove starše znori, a ne, ker je ta čustvena navezanost tako močna. Ko odraščamo in postanemo veliki, vidimo napake, ki so jih delali naši starši in smo v nevarnosti, da bomo zaradi teh napak, ki so lahko bile zelo velike, ali pa zelo drastične, ki so nas blazno zaznamovale, ne nehamo spoštovati. Ampak v bistvu starši dejansko ne zaslužijo v narekovaju spoštovanja, zato ker ne bi delali napak, ampak zaslužijo spoštovanje, zato ker so bili, ker so pristali na Božji načrt dajanja življenja.
Morda se dotakneva še člena iz katekizma 2199, nekako razširi ta nabor tistih, ki si nekako izražajo spoštovanje.
Ja, če dovolite, bi kar prebrala ta člena, prav. 4. zapoved je izredno namenjena otrokom v njihovih odnosih z očetom in materjo, kajti ta odnos je najbolj vsesplošen. Tiče se pa prav tako odnosov sorodstva do članov družinske skupnosti. Ta zapoved zahteva spoštovanje, privrženost in hvaležnost do starih staršev in do prednikov. Končno se razteza tudi na dolžnosti učencev do učitelja, uslužbencev do delodajalcev, podrejenih do njihovih predstojnikov, državljanov do njihove domovine, do tistih, ki jo upravljajo ali ji vladajo. Čutimo, ne, res čutimo v tem členu, kako zapoved zaobjema dejansko celoten moj odnos do drugih ljudi, v tem smislu, kdo so in kaj so meni, v kakšnem razmerju sem z njimi. In ko berem to, ne, da zahteva spoštovanje tudi do starih staršev in prednikov, mi prihaja na misel tisti star slovenski pregovor, ti očeta do praga, tebe sin čez prag, a ne? In dejansko s tem odnosom, ki ga starši kažejo do svojih staršev, učijo otroke spoštovati njih kot starše in vidijo spoštovanje do starih staršev, da gre iz roda v rod. In se mi zdi to zelo pomembno. Tudi če ne živim z nekom, jaz do njega imam lahko še večje spoštovanje ali pa ga še lažje izražim. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da se zavedamo, kaj spoštovanje je. In spoštovanje vidim jaz v tem, da znam priznati svojo vrednost in enako vrednost drugemu človeku, ker sva oba dragocena v Božjih očeh. In nič zaradi drugega. Nobena dela, nobeno opravilo in noben status mi ne zagarantira spoštovanja. Edino spoštovanje mi daje, kar imam v Božjih očeh, in to je brezpogojna ljubezen.
Sestra Magda Burger, ob tem pojmu dejstvu spoštovanja pa ne želim upletati politike v katehezo, pa vendar mi na misel pridejo zdajšnji protesti, odnos do ukrepov, recimo do pogoja PCT, vprašanje varovanja zdravja sodržavljanov, ranljivih skupin, dejansko gre za vprašanje spoštovanja.
Ja, menim, da vsaka uredba in vsaka uravnilovka lahko naredi veliko, veliko krivico določenim procentom ljudi. Te krivice bolijo, vsaka krivica boli, ker če ne boli, pol ni krivica. In res je, da uredbe so lahko nam, ki jih naj bi izpolnjevali, zelo nerazumljive. Vem pa, da ljudje, ki imajo določen uvid, določeno spoznanje, ki se trudijo zadelati dobro, ja, so vredni mojega spoštovanja in mojega zaupanja. In tudi predpisi, ki so morda ta hip nerazumni, pa ker se tako zelo spreminjajo. Jaz vidim, da prav v tem spreminjanju dokaz, da ljudje, ki jih postavljajo, iščejo najboljše možne načine, kako rešiti zadevo. In enkrat je posrečena, enkrat je manj posrečena, ampak verjamem, da je v ozadju dobra volja. Ljudi, ki to postavljajo, in tem hipu je to naša vlada, je služba javne varnosti oziroma NIJZ-ja, so naši škofje, konc koncev vsi naši šefi v narekovaju. In vsi protesti, ki so meni blazno nerazumljivi, verjamem, da so med njimi ljudje, ki so res začutili krivico. In verjamem, da so med njimi ljudje, ki se iz določenih razlogov ne upajo, ne morejo izpostaviti cepljenju. Ne morem pa sprejeti dejstva, da to svoje oporekanje odredbam izražajo na nasilen način. Ker konc koncev ena avtoriteta, ena oblast, že zato, ker je oblast in ker smo jo mi postavili, se smo mi izvolili vlado, mi smo ji dali v bistvu oblast, da odloča in daje zakone. Zdaj jim pa hočemo to trgati, ker nam ni po volji. Kaj naredimo, kadar to delajo otroci doma? Ne? Otroci staršev ne izberejo in vendarle so starši jim postavljeni v avtoriteto. In če otroci začnejo brcati, kregati, metati kamne v avtomobile svojega očeta in mame, ja ne bosta tega mirno gledala. Tudi če naredita, ne vem, kakšno krivico, a ne? In tukaj se mi zdi ena taka zanka, ko pravim, tisti, ki res ne morejo spoštovati tega predpisa, ki je zdaj postavljen, naj pokažejo boljšo in utemeljeno rešitev, ki bo za vse lepša in lažja. In naj pomagajo vladi, ne da rušijo. Ker oporekati v redu, oporekaj, ampak potem bodi pripravljen narediti nekaj pozitivnega in pokaži smer rešitve. Če tega nimaš, je zaston samo kričati, ker noben mu ne pomagaš. Tukaj vidim jaz zanko spoštovanja.
Kaj pa vprašanje avtoritarnosti? Tudi v tem primeru epidemije in ukrepov se pogosto govori o avtoritarnosti vlade, države, oblasti, katerekoli v končni fazi. In ob tem tudi vprašanje strahu spoštovanja, spoštovanja do te mere, da govorimo o slepi pokorščini.
Ja, avtoritarnost je v bistvu zloraba moči, po moje, do katere pride takrat, kadar je po moje spet osebna razlaga, do katere lahko pride takrat, ko je avtoriteta postavljena v kot in ne more več, nima več manevrskega prostora. In takrat postavi to svojo oblast v brezpogojno pokorščino. Ko nima manevrskega prostora, ko enostavno nasprotna stran ni pripravljena dialogizirati, ko nasprotna stran ni pripravljena niti iskati boljših rešitev, ampak postavlja samo nek oportunizem sam zase. Takrat so tudi pri nas doma, ata udaril po mizi in rekel, dokler si pod to streho, bomo delali tako. In zdajšnja vlada postavlja enako, ne, udari po mizi in reče, dokler je tako, so ti predpisi veljajo. To je dejansko uporaba moči, ki jo imaš, ko si avtoriteta nekomu. Zdaj, jaz močno upam in verjamem, da ko se bodo razmere ustalile in postavile na eno tako mirno raven, bo tudi ta avtoritarnost, ki se zdaj izvaja, šla vstopila nazaj, ker se bodo stvari umirile in bomo vedeli, pri čem smo. Razmere, ki smo jih omenjali s to epidemijo in z boleznijo, so tako enkratne v zgodovini zdajšnje generacije, ki jo doživljamo, da dejansko ne poznamo bolezni, ne poznamo poteka. Izkušnje bolezni imamo en dobro leto. Vidimo šele zdaj vse razsežnosti posledic bolezni. Vse prej nismo vedli. Če gledam svojo izkušnjo, ko sem jaz zbolela in nisem vedela, da bi bilo pametno nekaj časa po bolezni še mirovati, sem šla takoj v akcijo. Zdaj se ga sam, če bi to mi kdo opozoril takrat, ampak ni vedel, kaj naj si pomagam. Posledice nosim. In se mi zdi, da ker tako nič ne vemo, ker smo tako v negotovosti glede samega dejstva bolezni, je logično, da so tudi predpisi nekje tavajo v temi in poskušajo reševati, kar se rešiti da. In zato mislim, da dejansko vsi ti ljudje, vsi, ki so vključeni v službo na IJZ-ja, vsi, ki so vključeni v vlado in v vodstvo cerkve na Slovenskem, zaslužijo veliko spoštovanje, ker so izpostavljeni močni kritiki, so izpostavljeni tudi temu, da morajo priznati, če naredijo napake in ljudje si upajo po vseh vse reči, zato ker nimajo svoje lastne odgovornosti. Ker verjamem, da do teh drastičnih ukrepov ne bi prišlo, če bi se mi že od štarta držali preprostih predpisov, kot je razkuževanje, nošenje mask in tako naprej.
Omenila sem tudi vprašanje pokorščine, slepe pokorščine, mogoče še kaj besed o tem, sestra Magda?
Ja, slepa pokorščina je pa zanimiva reč. Slepa pokorščina je v bistvu izogib lastni soodgovornosti. Ko jaz eno stvar naredim, zato ker je nekdo rekel in ker me ne brigajo njegove posledice tega, te uredbe in ker jaz enostavno grem nekaj dela, tudi če pa vem, da je to popolnoma zgrešeno in imam jasen uvid, da je to zgrešeno, ampak se izognem svoji odgovornosti in rečem, tako so rekli in gremo delati. Slepa pokorščina je gotovo suženstvo tistega, ki ga počne, ki jo izvaja in tistega, ki jo zahteva. S tem, da mislim, da v današnjem času slepe pokoščine noben ne zahteva. Ker bo prej ali slej se vpraša, kaj pa ti misliš. Ja, zdaj pri tej slepi pokoščini se obrnemo lahko tudi na to, ne, da kako ohraniti spoštovanje do avtoritete, do nadrejenega, ki mi ukaže, odredi stvar, za katero jaz nisem prepričana, da je prav, oziroma vidim, da je zgrašena. Ali pa, da je mogoče ne tako zgrašena, ampak da je odstopa od tega, kar si sama želim. To je po moje modrost. In da ohranim spoštovanje do službe in do osebe, je stvar tudi osebne odločitve in osebne volje. Da tistega, ki naredi napako, ne bo to nadrejeni ali pa podrejeni, nikoli ne zaznamujem s priimki in nadimki ali ga gledam kot manj vredno osebo, ga snujem maščevanje zaradi njegove napake. Ja, to zahteva ta zapoved spoštovanja. in to je položil Bog v naše srce konc koncev. In šele izvirni greh z egoizma je to zapoved naredil ranljivo. Ker egoizem je tisti, ki se hoče postaviti nad drugega človeka in vedeti več, čeprav ima mogoče celo manj informacij. Egoizem je tisti, ko plezaš po hrbtih drugih ljudi in rečeš, jaz pa znam, jaz pa vem. Ta napuh, to je tisto prvi greh, ne? Prvi človekov greh, ko je hotel biti kot Bog. In ko gojimo in se učimo spoštovanja, takrat se postavljamo na pravo mesto, takrat se postavljamo na isto lestvico z drugimi ljudmi in v tem, da priznamo, da je Bog večji od nas in tudi to, da imajo drugi ljudje lahko drugačen uvid ali pa celo širši uvid kot jaz sama.
Potem bi lahko rekli, da je slepa pokorščina morda celo greh.
Ja, absolutno. Jaz slepa pokorščino vidim dejansko kot greh, ker je to egoizem najvišje stopne. Jaz delam eno stvar, tudi če vem, da je zgrešena, zato ker je on rekel, se boji tako on nastradil. To je tisto, ko se mi zdi popolnoma neodgovorno in nevredno človeške osebe.
Če se dotakneva še odnosa starši otrok, kaj se od koga pričakuje? To vprašanje bo zelo aktualno v nekaj desetletjih, si mislim, ko bo zaradi visoke starosti prebivalstva na preizkušnji odnos do starejših. Kaj lahko storimo danes?
Ja, spoštovanje do staršev dejansko obstaja v hvaležnosti do tistih, ki so nam posredovali življenje. In katekizem pravi, da odrasli otroci imajo odgovornost do staršev in dodaja, kolikor le morajo, so jim dolžni pomagati materialno in moralno v letih starosti in v času bolezni, samote ali stiske. Tukaj ne absolutizira, da za smrt morajo, ampak kolikor le morajo. To je, veste, ena taka, jaz vidim, zanimiva tematika, ker mi do naših staršev gojimo spoštovanje, jim želimo vse najboljše in kljub temu ohranjamo neko notranjo svobodo do njih in jim naredimo tisto, za kar mi kot odrasli vidimo, da je zanje dobro. Včasih pride tukaj potem malo nasprotja interesov. Ko bi ostareli starši hoteli svojega otroka imeti popolnoma zase, pa pozabijo, da ima tisti otrok svojo družino, pa svoje otroke. In tukaj mogoče presegajo celo neko mejo, se preveč vtikajo v drugo družino. Takrat potem je treba malo regulirati in se dogovarjati in tukaj imajo potem odrasli otroci veliko breme odgovornosti, da najdejo eno pametno zlato sredino. Verjamem pa, da je ta pametna zlata sredina dejansko spoštovanje. Ko je moja dolžnost in moja svoboda omejena s tvojo dolžnostjo in tvojo svobodo. Ker tudi starostniki, pri vsej svoji starosti, betežnosti, o bolezni, o nemoglosti, imajo pravico in dolžnost, da skrbijo zase, kolikor morajo. In da v bistvu ne izkoriščajo drugih ljudi, ali so to njihovi otroci, ali drugi svojci, ali prijatelji, zato da bi bili bolj komod, ne? Da bi postajali vedno bolj razvajeni. Ker vemo, da lahko razvajamo otroke, lahko razvajamo odrasle, lahko razvajamo starostnike. In razvada tistemu, ki je razvajan, zelo paše. Usužnjuje pa tistega, ki jo izvaja. Tako da moja svoboda je dejansko omejena svoboda drugega. In ko stari starši razpoznajo, kje je njihovo mesto, da je njihov otrok zdaj odrasel, ki ima skrb ne samo za nje, ampak tudi za svoje druge otroke, potem ne bodo nikoli, kako bi človek rekel, da ne bo grdo zvenelo, ne bodo nikoli zahtevali 100% pozornosti, ampak bodo vedno hvaležni za tisto, kar bodo dobili. In mislim, da spoštovanje je en leva roka in desna roka je hvaležnost in ti dve morata jeti ena z drugo v drugo.
Torej, ne govorimo samo o tem, da otroci spoštujejo starše, pač pa tudi o spoštovanju staršev do otrok.
Ja, o tem se zelo malo govori. Mislim celo, da premalo se o tem govori. V tej naši permisivni vzgoji se spoštovanje staršev do otrok zamenjuje s popuščanjem, z dati veljavo otroškim muham in ne postavljati pravih meja. Spoštovanje staršev do otrok se po moje pokaže potem, da starši otroke sprejemajo kot dar, ne kot lastnino, da starši v otrocih vidijo njihove lastnosti, otrokove lastnosti in ne svoje. In to se zelo hitro pokaže pri že takoj po osnovni šoli, ko otroci izbirajo srednjo šolo. A starši vidijo en potencial, ko ga bo lahko otrok razvil, zato ker ga sami niso mogli in ga mogoče celo porivajo v eno smer srednješolsko, ki sploh ni prilagojena otrokovim sposobnostim. Lahko se to kaže že pri izbiri interesnih dejavnosti, glasbene šole, kaj jaz vem česa. Dejansko, ko starši mislijo ali pa začutijo, so nagnjeni k temu, da polagajo v otroke svoje interese, svoje želje in vidijo v otrocih tisto možnost, kjer se bodo pa oni lahko izživeli. To je zloraba in to ni spoštovanje otroka. Dejansko je spoštovanje otroka takrat, ko se ata in mama veselita otrokovih darov, ki so lahko podobni njunim ali pa zelo različni njunim, jih spodbujata in hkrati jim odpirata možnosti, da se razvijajo, ker so božji dar in zato, da bodo oni zrasli v dobre ljudi in kristjane.
Če so morda malo bolj konkretni, ne vem, morda pri svojem delu tudi vi srečujete take primere, sama poznam kar nekaj staršev, ki niso doštudirali, ki so morda doštudirali ob delu, ampak izvajajo velik pritisk na to, da bi otroci dosegali bajne šolske rezultate, seveda že v osnovni šoli in kasneje dosegli vse možne nivoje izobrazbe.
Ja, pred kratkim sem nekje prebrala in slišala, da to, kar česa sami nismo dobili, dajemo drugim. V smislu, tako je tudi generacija. Veste, vidim v tem v razvoju civilizacije tudi v to. Naprimer, čistko na hitro pogledamo, ne? Ko mi pogledamo obdobje po drugi svetovni vojni, ko ni bilo kruha, ko so se na bone delila hrana, se je z novo generacijo zgodilo to, da so starši otrokom dajali prekomerno materialnih dobrin. Sedaj, ko imamo generacijo staršev, ki so dobivali prekomerno materialne dobrine in so bili lačni čustvenega naboja, imamo starše, ki otrokom dajo čustveni naboj in pozabijo, da morajo otroci tudi materialno nekako razvijati zdrav odnos do dobrin. A ne? Tako da tisto, kar si bil sam prikrajšan, želiš drugemu dati. To se mi zdi, da je ena taka psihološka nagnenost v človeku, sam da ne bo drugi tok trpel, ko sem jaz moral trpeti. To je strašno lepo, to je strašno ljubeče lahko in hkrati zelo zmotno. Ker dejansko čutim, da vsak naj dobi tisto, kar mu gre in kar potrebuje, ne pa tisto, kar jaz mislim, da je zanj koristno in potrebno. Tukaj se potem pride do teh razno raznih sporov in nesoglasij in takih stvari, ko odgovor prehiteva vprašanje in ko zadovoljitev potrebe prehiteva rast ali pa spoznanje želje in potrebe. In takrat pridemo do razvajenosti.
Zadnja vprašanja, ki ste jih omenili, v bistvu so verjetno tako merilo, ki nam pomaga, da se kot starši vprašamo, ali smo preveč morda prisotni v življenju svojih otrok ali ne. Ne vem, kje je meja. Morda se marsikdo boji, da bi otroka zanemarjal.
Ja. Jaz občudujem vse, ki ste starši, ker vedeti pa je potrebno, da ne bomo se nikoli izognili napakam v vzgoji. In največja napaka je, da se bojimo delati napake, ker otroci, ne jaz, ne vi, ne zdajšnji otroci, ne potrebujejo idealnih staršev. Oni potrebujejo samo normalne, zdrave starše in k temu si moramo graditi. Se pravi, si dovoliti, da nas vodi zdrava kmečka pamet, tista pamet, ki črpa iz modrosti, iz tradicije. Logično je, da noben ne more dati drugemu tega, kar v družini, v odnosih govorim, ni tako globoko prejel. Ampak vsak lahko da tisto, kar iz česar je zrastu. In logično je, da smo poklicani k temu, da gradimo, da se izobražujemo, da skušamo delati najboljše. Ampak, če ne bomo naredili nič, zato ker se bomo bali narediti napako, je to večja napaka. In to je na vseh ravneh in pri vzgoji isto. Tako da staršem jaz vedno spodbujam, bodte z otrokom, poslušajte ga in hkrati postavljajte mu tiste meje, za katere vi veste, da ste jih sposobni držati in so dobre za to, da bo otrok po vašemu vidu zrastel poštenega človeka. Drugih meja v vzgoji v bistvu nimamo. To so te zdrave, logične meje in te so tudi tiste, ki bodo gradile spoštovanje in te so tudi tiste, ki bodo bazirale, temeljile na spoštovanju. In tukaj mislim, da se nam potem ni treba bati, ker tudi, če naredimo napake, jaz mislim, da je ni napake, ki se ne bi mogla popraviti tako ali drugače.
Zanimivo, zdaj se bo spoštovanje izkazalo kot zelo, zelo pomembna vrednota, predvsem tudi v družbenem življenju. Če se bomo spoštovali in v spoštovanju in spoštovanjem vzgojimo svoje otroke, se nam ni bati prihodnosti, niti v cerkvi neverjetno.
V to sem jaz sveto prepričana, 100% sem v tem, ker ko jaz nekoga spoštujem, mu prisluhnem. In ko mu prisluhnem, me zanima, kaj mi ima povedati. In ko mi ima nekaj povedati, takrat se jaz lahko od njega nekaj naučim. In potem rasteva skupaj. In ko jaz drugemu dam to spoštovanje, ga tudi on meni da avtomatično. Tako da tudi on meni prisluhne. In tudi on želi slišati, kaj mu želim povedati. In ko se potem tukaj srečava, mislim, da se ni bat enega spoštljivega dialoga, tudi z drugače mislečimi. Meni se zdi, da včasih mi delamo napake v tem, ko drugače misleče, hočemo prepričati, da imamo mi prav. Pa mogoče imamo samo drugačen uvid kot on, pa imava oba prav. Ampak, če se ne bova pogovarjala, tega sploh ne bova spoznala. In zato je ta spoštljiv pogovor, spoštljiv odnos temelj vsakašnjega medsebojnega sodelovanja in dela.
Sestra Magda, ljudje pogosto doživljamo v sebi nekakšen razkol med telesom in dušo, duhovnim. To prinaša morda tudi zdajšnji čas. Je to posledica izvirnega greha. Cerkev sicer ves čas sledi enotnosti človekove osebnosti. Pa tudi gre zdaj za vprašanje tako spoštovanja telesa kot duha, duše, tudi za vprašanje odnosa do lastnine, torej do materialnega. Kaj o tem govori katekizem katoliške cerkve?
Ja, katekizem katoliške cerkve ima tukaj zelo dosti povedati. Hkrati pa vemo, da lahko izhajamo iz Pavlovega, ko Pavel reče, duh je voljan, meso je pa slabo. Se pravi, v duhovno, duševno, duhovno spoznamo, kaj je prav, telo, volja težko temu sledita. To je posledica izvirnega greha. Hočeš, nočeš, lažje je narediti slabše kot boljše. Po drugi strani pa je dejansko to, da smo mi ustvarjeni po Božji podobi. In ker smo ustvarjeni po Božji podobi, vemo, da je v nas položena želja po ljubezni in sposobnost ljubiti in je v nas položeno tisto globinsko spoštovanje. Ne? Se pravi, če je položeno po Božji podobi globinsko spoštovanje in ljubezen, tudi če je izvirni greh, je to dvoje zelo ranil in zelo okrnil, še ne pomeni, da mi tega ne bi mogli živeti in se k temu stremeti. Tako da, če na druge ne gledamo s pohlepom prezirljivo, da so nam dolžni in ne vem kaj, morajo za nas skrbeti in morajo nam nekaj delati, potem bomo do njih pristopali s čistim srcem, spoštljivo ljubeznijo in nesebičnim načinom. Ne? Problem se mi zdi takrat, kadar se mi začenjamo bati sami zase. In ko se mi začenjamo bati sami zase, takrat se ogradimo in takrat mislimo, da smo mi cesarje na celega sveta.
Tu tako zelo teološko, globokoumno lahko seveda govorimo o sveti trojici, pa vendar gre za odnos, gre za nek temeljni odnos, ki je tudi za zgled nam, ljudem, ko razmišljamo o Bogu, ki se je razodel kot trojedin.
Ja, odnos med očetom in sinom je tako globok in tako edinstven in tako prežemajoč z ljubeznjo, da je še ena oseba, Sveti Duh. In ta Sveti Duh je tisti, ki dejansko nas vodi, če mu dovolimo, nas usmerja, nas prežarja in to je tudi tista ljubezen, ki jo mi imamo v sebi. To je tisto, s čimer se lahko srečujemo z drugim človekom. In tukaj jaz vidim tudi to uresničitev Jezusove besede, kjer sta dva ali so trije združeni v mojem imenu, sem jaz sredi med njimi. Jaz sredi med njimi, oseba Jezusa Kristusa v moči Svetega Duha v stvarjenju Boga Očeta, ne? Se pravi, trojedini Bog je prisoten. In ne samo, jaz ne verjamem, da je to samo takrat, kadar se trije ljudje, dva, trije združijo za to, da bi Boga slavili. Ampak dejansko tudi takrat, kadar se dva, trije združijo v mojem imenu, Jezus pravi in ta njegovo ime je dejansko za to, da se bi delalo dobro za človeka in da bi se po tem dobrem širilo Božje kraljestvo med nami. To je v bistvu Božja volja za nas ljudi. In ko smo tukaj, ne gre brez spoštovanja in ne gre brez tega, kar sem prej nekako nakazala, brez spoštljivega pogovarjanja, brez spoštljivega prisluškovanja, kaj mi ima drugi zares povedati. In mislim pa, da se v današnji družbi to moramo naučiti. Da se dejansko moramo učiti pogovarjanja, da se moramo naučiti poslušanja. Se pravi, ko jaz poslušam drugega, ne iščem v svoji glavi že odgovore na to, kar mi bo on povedal, ker s tem že predvidevam, kaj mi bo povedal. Ampak da ga dejansko tako poslušam, da ko on konča, si začne misliti, joj, kaj čem pa zdaj odgovoriti? Zato, ker sem to slišala, se pravi, da šele ko on konča svoje sporočilo, jaz v sebi iščem svoj odmev, ker pomeni, da je njegovo sporočilo tako globoko prišlo vame, da sedaj v meni odmeva in šele ko najdem ta odmev, mu lahko povem svoj odmev. In tega učenja, tega pogovarjanja, se moramo naučiti, ker nas je čas povozil in mislimo, da moramo vse hitro narediti in predno drugi konča stavek, že jaz odgovarjam in se nam mudi.
Spomnila sem se apostola Pavla, ki omenja, naj žene spoštujajo može, možje pa ljubijo svoje žene. To se pravzaprav sklada z ugotovitvijo psihologov glede tega, katero negativno čustvo še posebej doživlja moški in katero ženska. Psihologi pravijo, da je za moške najtežje čustvo sram, zanjo pa strah pred nesprejetostjo in kakšnimi drugimi stvarmi. Je imel Pavel kar prav, se mi zdi, ker moškega je rado sram, če česa ne zmore in ne zna in zato je potrebno spoštovanje strani ženske. Strah ženske pa pomiri občutek, da je ljubljena.
Ja, to vi veste gotovo boljš kaj jaz. Ampak je res, ne? Pavel pravi, da je moški glava ženski in hvala Bogu, ker potem je glava nasajena na vrat in se moški obrača tako, kot ženska vrat vrti, a ne? To je strvic že. Je pa res, če mi moškemu damo spoštovanje, tako moški do moškega, kot ženska do moškega, če doživi, da spoštujemo njegovo prizadevanje, da vidimo za tem prizadevanjem njegov trud in željo narediti nekaj dobrega, bo gotovo v njem rasla samozavest. In moška narava se zdi že taka, da je najbolj rodoviten in pogumen takrat, kadar je samozavesten. In takrat, ko verjame, da drugi verjame vanj. Ženske smo pa narejene tako, da bomo, da to verjet v nas doživljamo bolj na čustveni ravni. To se pravi, da ko mi začutimo, da nas imajo drugi radi, da nimajo v bistvu nič proti nam, takrat postanemo odprte, takrat se malček raznižimo in takrat postanemo kreativne. In potem lahko skupaj živimo in delamo, a ne? In je res, biti osramočen je po mnenju psihologa in tudi po naši osebni izkušnji najbolj grozno občutje, ko si izpostavljen, ko se ti drugi posmehujejo. Azijci, azijski narodi celo temu rečejo, da ko nekoga osramotijo, da mu vzamejo obraz. To je grozno, ker mu vzamejo identiteto. Ni več on. Ne, biti brez obraza pomeni, da te ni. In to je tisto res najbolj grozno, kar se ti lahko zgodi, da te pri živem telesu ni. In ne morem si predstavljati, kaj moški doživlja ob tem, da ga pri živem telesu ni. In zato ja, Pavel spodbuja žene, da moškega spoštujajo v njegovem prizadevanju, v tem, da je. In da to spoštovanje mu izražajo na en način, ki ga bo on razumel. Zdaj, to je lahko potem debata verjetno pri kakšni drugi oddaji, ker jaz tukaj ne bom znala vsega najbolj pametno povedati.
Sestra Magda, kaj pa samo spoštovanje? Nizko samo spoštovanje ljudje običajno prikrijemo ali z nasilnostjo, ali z nekakšno depresivnostjo, neodzivnostjo. Tudi v ozadju številnih, tudi svetopisanskih zgodb je pravzaprav boj za priznanje, za občutek vrednosti, priznanja vrednosti človekove. Kako se lahko spoprimemo s to težavo? Kaj svetujete, kako duhovno vodite morda osebo, ki jo muči nizko samo spoštovanje? Je sploh ozdravljivo? Pa morda navezano še na prejšnje vprašanje, na eno izmed prejšnjih vprašanj, tudi odnos do telesa, morda imamo še posebej ženske, dekleta, problem s sprejemanjem svojega lastnega telesa.
Joj, to je pa res eno tako zelo obsežno vprašanje. Samospoštovanje, preprosto rečeno, zraste in se krepi ob tem, ko se jaz zavedam, da sem ustvarjena, da me je nekdo hotel in da je nekdo, Bog, posredoval to svojo željo mojima staršema, ki sta na njo pristala, da sta mi posredovala življenje. In to moje bistvo tega, da se jaz zavedam, da sem ljubljena, da sem željena in da sem postavljena na ta svet z določenim namenom, mi daje eno zavest samostojnosti, svobode, rastivo odgovornosti in spoštovanje do mene, do sebe. Zdaj, kako pride do nizke samopodobe, to je verjetno tisoč in en razlog. In psihologi, psihiatri bi to znali mnogo boljše razložiti. Dejansko pa je, da ta nizka samopodoba lahko temelji na neuspehih, lahko temelji na samo prigovarjanju, da sem itak nič vreden, lahko temelji na izkušnji iz domače družine in tako naprej. Boj proti temu je nujen, če hočem rastet v svobodno osebo. In dejansko začne in je njegovo najboljše, najbolj smiselno izhodišče v sprejemanju sebe take, kot sem. In zakaj imamo ženske, dekleta, nizko samospoštovanje v odnosu do svojega telesa, je zelo verjetno tudi zaradi tega, ker smo otroci časa in otroci medijev, zlasti televizije, mode, nekih zunanjih trendov, ki nam kažejo, kaj je to idealno. Hkrati pa, pa nikoli ne povejo, da tiste idealne barbike, ki jo narišajo stilisti, ko oblikujejo modne smernice, ni na tem svetu in da je to ena fikcija. In takrat, ko se mi začnemo primerjati, ne, primerjanje je po moje mati nespoštovanja. Ko se jaz primerjam z drugim, zakaj nisem tak? Seveda nisem tak, če sem pa drugi. In biti drugačen ni nič narobe. Biti drugačen je bogatstvo, ker vemo, kam pripelje, ko smo morali biti vsi enaki. Vemo, kam pripelje, ko smo se morali vsi enako obnašati, ko smo morali vsi enako korakati, ko smo, ne, uniformiranost. To je lahko zelo morilska zadeva, če jo ne znamo pametno usmisliti, da pač uniformiranost izraža neko pripadnost. Ampak, če znotraj oklepajo te uniformiranosti, pripadnosti, ne priznamo enkratnosti tistega, ki nosi uniformo, se stvar zvodeni. In ta nizka samopodoba, jaz mislim, da poleg tega, da preberemo in se učimo vedno znova verjeti v to, da smo poklicani od Boga in postavljeni v ta svet s določeno nalogo, da se znamo pohvaliti. Da se zvečer znamo povedati tri stvari, na katere sem pa jaz danes ponosna, ker so se zgodile. Ali pa tri stvari, na katere sem pa jaz ponosna, da sem jih uspela narediti tako, da so imele dober konc. Pa ne zdaj, da bom gledala, jaz sem edina, ki sem bila sposobna to narediti, ali pa brez mene se to nikoli ne bi zgodilo. Seveda, v tistem trenutku sem bila na tistem mestu in hvala Bogu, da je bilo tako. Se pravi, ko jaz vidim tri dobre stvari, ki so se mi danes zgodile, se zahvalim Bogu, da sem bila v tistem trenutku in tistem mestu in da sem znala to narediti. Se pravi, nisem jaz center, je Bog tisti center, pa vendarle se je mene poslužil, da se je to zgodilo. In to je tisto biti dragocen v Božjih očeh, da verjamem, da Bog računa z mano. Potem naprej, da dejansko, ko se primerjam z drugim, ne iščem samo tega, kar ima on boljše, ampak da vidim tudi to, kar imam jaz boljše, pa kjer nisem nad zaslužna za to, da sem imam jaz boljše. Ker konc koncu, kaj sem jaz zaslužna, da imam lepši nos kot vi, na primer, a ne? Nič. In tukaj sem lahko sam hvaležna, da je tako. Pa mi je žal za vas, če ga nimate. Pa glede na to, da poslušalci vas ne vidijo, itak ne vejo, da sta oba nosova enako lepa. Ampak tako se mi zdi, no, da dejansko, ko se pogovarjamo pri duhovnem spremljanju o tem, o gradnji samopodobe, iščemo dejansko odsev v Božjih očeh. In ko enkrat človek prebije to, da je dragocen v Božjih očeh, potem ni več težav samo podobo.
Sestra Magda Burger, govoriva o spoštovanju. Morda, če lahko, vas prosim, ste še bolj osebni. Kaj pa spoštovanje v skupnosti ljudi, ki niso sorodniki in recimo v samostanski? Kar nekaj sva govorili o družinah. Kako pa je recimo eni takih skupnosti, kot je vaša? Kje je meja med zasebnostjo in skupnostjo? Danes si osebno težje predstavljam živeti v samostanu, saj je čas vedno bolj individualističen. Tudi ko sem bila sama bolj idealistična, sem si nekako to lažje predstavljala. Kakšno poslanstvo opravlja samostanska skupnost in ali je težje sobivati danes kot nekoč, morda tudi z vidika spoštovanja?
Ne vem, če je bivati težje danes kot nekoč, zato ker cerkveni očetje in prvi menihi so vedno govorili, da je skupnost najtežje breme, ki ga ima redovnik. In dejansko tisti, ki v samostanu ni sposoben biti sam, ni dober član samostanske skupnosti. To pa ne pomeni, da skupnost ne igra velike vloge. Seveda jo igra, ker verjamemo, da je prav živeti skupaj v današnjem času, tako različni ljudje in vseh generacij, pričevanje za mnoge, da se to da in da se to da ne zato, ker bi to si same izbrale, ampak zato, ker smo čutile poklicanost v neko skupnost. V samostanu si mi svojih sester ne izberemo. Danes so nam. In če ne bi bilo nobene v skupnosti, ki bi nam šla na živce, eni ali drugi ali tretji, bi morala iti na cesto in eno tako najdati, je rekel sveti Benedikt. Zato, ker ob sestri, ki mi gre na živce, pomeni, da mi ta sestra sprašuje vest, kje je tisto neodrešeno v meni, da izpostavim pred Bogom in delam na sebi. To se pravi, da tukaj vidimo čutimo malo spoštovanja, ne? Tudi do tistih, ki nam mogoče niso najbolj povšeči. Da verjamem, da je vsaka od nas bila poklicana. ne samo samostan, ampak bila je poklicana v mojo skupnost. Bila je poklicana, da živim jaz z njo in ona z mano. In da se znava in se učiva med sabo pogovarjati, da se znava poslušati in sprejemati v svojih bogastvih in v svojih omejenostih. To je strašansko idealno slišati. Je pa dejstvo, da če se za to ne prizadevamo, je lahko samostanska skupnost velika, velika težava. In če si za to ne prizadevamo prej ali slej, ne gre skupaj več. Mislim, da je spoštovanje do sosestre ali pa do sobrata, če gre to za moške redovne skupnosti, tisto prvo znamenje, v kakšnem odnosu sem jaz z mojim Bogom. Ker ne morem jaz do Boga gojiti poštenega in pristnega odnosa, pa zraven ne spoštovati svoje sosestre. To dvoje ne gre skupaj. Ali oboje, ali pa eno je šibko. In če eno šibko, postane šibko še ta drugo. In kje je meja med zasebnostjo in skupnostjo? Je dosti jasna meja. Dejansko sestre spoštujemo svoje zasebnosti. In spoštujemo in se ne vtikamo v intimo druge sestre. Tudi, ko imamo medsebojne pogovore, da imamo lekcijo divina, se pravi pogovor ob svetem pismu, vsaka pove tisto, kar ona čuti, da lahko pove. In tisto tudi ostane znotraj skupnosti. Ne gremo pol tega priprotvati, kaj pa ona rekla, zato kaj bla, bla, bla. Ne? Ampak tukaj spoštujemo to zasebnost. Tako da tisto, kar ena pove, je njej prepuščeno koliko in kako. Včasih se spodbujamo, seveda, ker čutimo, da nekateri značaji potrebujejo več zunanje spodbude, nekateri jih moramo ustavljati, ne? Ker strašno dosti govorijo. Ampak prav to zasebnost, tako doživljanja notranjega, se moramo učiti, da si delimo med sabo, ampak se moramo tudi učiti, da spoštujemo, če nekdo tega ne zmore ali pa ne zna. In to je potem tvori skupnost. To tvori to različnost značajev, interesov, družinskih vezi in tega skupaj, da potem vendarle znamo, upamo pričevati za edinost, za katero smo bili poslani na ta svet.
Sestra Magda Burger, hvala tudi za to podelitev osebne izkušnje. Ob vaših besedah, ob razmisleku, o spoštovanju ste nam dali misliti. V odnosu do Boga se na poseben način učimo spoštovanja drugih ljudi, pa tudi samo spoštovanja. S tem, da se vzgajamo v ljubezni in spoštovanju do Boga, se lahko ukvarjamo vsi, dragi poslušalke in poslušalci, če ste matere, očetje, stari starši, starši, vaši otroci ali vnuki se znajdejo v težavah, morda se znajdejo z nizko samopodobo. Imamo orodje v rokah, s katerim lahko usmerimo človeka na Boga, tam bo našel svojo pravo vrednost, v to sem prepričana. Tako da vam želim s temi lepimi mislimi lepo in lahko noč, zaspimo v Božjem miru, lahko noč pa tudi vam, sestra Magda Burger.
Lahko noč, hvala.
Radijska kateheza.
Твои
Sobotni duhovni večer bomo sklenili z molitvijo k svetemu Jožefu. Pozdravljen, odrešenikov varuh in ženin device Marije. Tebi je Bog zaupal svojega sina. Vate je Marija položila svoje zaupanje. Ob tebi je Kristus postal mož. Oblaženi Jožef, tudi nam pokaži, da si oče in nas vodi po življenjski poti. Izprosi nam milost, usmiljenje in pogum in nas varuj vsakega zla. Amen.
Sobotni duhovni večer.
Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik.